host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne vám všem. Mám naproti sobě dnes muže, se kterým následující hovor asi se bude pohybovat hodně v oblasti hudby, protože tohle je jeho profese. Marek Šedivý, dobrý den.
Dobrý den.
Šéf opery Národního divadla Moravskoslezského, je to tak správně?
Ano, vlastně správně je to hudební ředitel divadla.
Být hudebním ředitelem obnáší, a vy to přesně teď dokládáte, to, že když už se někde zabydlíte, tak se najednou může vyskytnout zase úplně nějaké jiné místo, které vás chce, a vy se jdete zabydlovat někam úplně jinam. Donedávna jste byl v Opavě, Teď se zase ubytováváte v Ostravě, ale to zase až tak velká změna není.
Není to až tak velká změna, ten kraj není příliš velký a Opava je nedaleko, jsem tady tak trochu zabydlený už.
Jak to má člověk s domovem, myslím s tím cítěním toho domova?
No, to jsem teďka vlastně zažil takovou věc, protože my jsme asi před 3 lety jsme se přestěhovali do Pardubic, odkud je moje manželka. Než se nám měla narodit dcera, tak jsme se tam našli vlastně byt a byli jsme tam 3 roky, což jsem měl samozřejmě do Opavy mnohem blíž, 2 hodiny vlakem, to je poměrně pohodlné. A teď vlastně jsme se rozhodli po té celé záležitosti, jak s covidem, a myslím, že i spoustu lidí přehodnocovalo své životy a jak s nimi naloží dál, tak jsme se přestěhovali vlastně zpět do Prahy, a tam jsem vlastně najednou jako pocítil, že to je opravdu to místo, odkud pocházím, že tam se cítím jakoby doma. Je takový prostě zvláštní pocit.
Když je ale člověk povolán někam na druhý konec republiky, tak s čím tam odchází, že to prostě může být na kdo ví jak dlouho, a já teď prostě budu rozkročen, můj život tím pádem bude vypadat jak, umí si to člověk představit dopředu?
Dopředu to asi úplně nejde, tak my už máme trochu zkušenosti s tím, když jsem byl v Opavě, tak nějaký režim vlastně probíhal. Je to samozřejmě hodně o toleranci rodiny, to je vlastně, bych řekl, asi to nejpodstatnější. Jinak mě nevadí hodně cestovat, mě nevadí být na jiných místech, naopak mě to dodává vlastně energii, když můžu působit ještě někde jinde a nebýt zavřený jenom doma, to mě trošku někdy ubíjí.
Když se na vás člověk podívá takhle letmo, tak si řekne, tohle je ještě hodně mladý kluk a teď prostě má pod sebou celou operu. Co jim chcete nabídnout?
No, to nejlepší, co jim mohu ze sebe dát. Nějaké zkušenosti už jsem měl možnost nabrat. Samozřejmě člověk se učí celý život. Já si myslím, že pokud je člověk přirozený a nesnaží se hrát na něco, co není, a nějakým způsobem si nepřipouští, že ta funkce je hodně zodpovědná a náročná, tak mám tu zkušenost, že vlastně ty lidi mě jakoby akceptují, a zatím jsem se nesetkal s tím, že by někdo jakoby zpochybnil nějakou autoritu, byť jsem o x let mladší. Ale já samozřejmě ty lidi také respektuju a nechám si i častokrát radit od těch starších, a pak si to snažím nějak zpětně hodnotit, jestli to je skutečně tak nebo ne, nebo jestli můžu přinést něco nového.
Když jste byl úplně malý, co jste se sebou chtěl?
Já jsem to měl od začátku už poměrně dost nalajnovaný, protože pocházím z hudební rodiny, takže tam vlastně to bylo naprosto přirozený tímto směrem. I když jsem se hodně věnoval klavíru a chtěl jsem být klavírista, pak osud tomu chtěl trošku nějak jinak asi, že mě nasměroval k dirigování, takže to dirigování vlastně pro mě nebylo k nabití ambicí, ale spíš to tak nějak přirozeně všechno směřovalo.
Tak jestli z toho vyplynulo to, že dirigování se vám přihodilo, tak jak se to tak stane?
Najednou začaly přicházet příležitosti, o které jsem třeba zpočátku úplně
nestál,
trochu jsem se toho i bál.
Vy si vybavíte ten první moment, kdy jako dirigent stojíte před někým, něčím?
Poprvé, když jsem studoval na gymnáziu s hudebním zaměřením, dělal jsem klavír a prostě nevěděl jsem nic jiného, než to, že ze mě bude klavírista. Dělali jsme tam 4. větu z Novosvětské symfonie Dvořáka a hráli to vlastně studenti napříč všemi třídami, a neměl to kdo dirigovat. Tak mi vlastně kamarádi říkali, no tak si tam stoupni a nějak to prostě naskoušej a tak. A samozřejmě jsem se radil se svým otcem, který je profesionální hudebník, tak ten mi vlastně taky dal několikrát. A nějak to vlastně proběhlo, a pak za mnou chodili ostatní a říkali, hele, ale ty bys to měl jít studovat, protože je vlastně působíš tak přirozeně před tím orchestrem, že by to tak asi mělo být.
A ono to tak je. teď jste v Ostravě.
A ty jsem v Ostravě, no.
A teď si o tom můžeme povídat s Markem Šedivým, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Hudební ředitel Národního divadla Moravskoslezského zdejší opery Marek Šedivý je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, mladý muž, který má před sebou vlastně z brusu novou sezónu. Vy jste v jakém rozpoložení teď zrovna v téhle chvíli?
No, já jsem v rozpoložení, že se bojím trochu o tu sezónu a jenom se modlím, aby to opravdu všechno nějakým způsobem proběhlo. No. To všechno strašně nejisté a nikdo neví, co bude, a trochu mě to i děsí.
Pokouším se udělat si o vás teď jako o Markovi muži, udělat jakoukoliv představu. Kdyby vy jste měl říct, jaký je to muž, kdo je Marek Šedivý, viděno vámi?
Já si myslím, že jsem dost vytrvalý, jsem dost houževnatý, dost diplomatický, nejdu nikdy úplně jako tvrdě hlavou proti zdi, což není můj styl, ale nějak se snažím přesvědčit ostatní o tom, že mám třeba pravdu, ale sám sebe o ní dlouho také přesvědčuju. A co byste chtěla ještě vědět?
Co z toho to nazve říct? Nevím, kde si všechno umí představit, jak vypadá taková partitura, ale to je prostě obrovitánská kniha plná těch řádků a každý řádek je prostě nějaká jiná skupina, že nástrojová. Tak tohle to obsáhnout najednou, jak to člověk vlastně čte? Co vy vidíte a kde se orientujete, když teda máte partituru před sebou a před sebou orchestr?
Vlastně dlouho se to člověk učí. Dneska, když už otevřu partituru, tak čím více jich člověk má za sebou a čím více jich přečte, tak vlastně hned některé věci vidí. Kde je melodie, kde jsou protihlasy, umí si vlastně poměrně rychle zanalyzovat. V podstatě se je musí naučit z paměti, protože samozřejmě oko není přizpůsobené k tomu, aby všechny ty řádky vidělo najednou, takže to nejde. A hned vidíte, co s čím je zdvojené. Takhle si to prostě člověk musí zanalyzovat, zapamatovat, jinak to vlastně není možné.
Tak jako cvičí muzikant na svůj nástroj, cvičí dirigent doma? Cvičně si dirigováváte?
To jsem dělal, když jsem studoval dirigování, tak samozřejmě člověk musí dostat pod kůži některé věci, že určité ty vzorce, nakolik diriguje na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, tak aby o tom člověk už potom vůbec nepřemýšlel a mohl se soustředit opravdu jenom na to, co slyší, co jde z toho orchestru a na to, co chce z orchestru dostat. Ze začátku jsem to cvičil, ale samozřejmě dneska, když už člověk má něco nadirigováno, tak toto není vlastně důležité. A pokud hlava ví, co mají ty ruce udělat a má naprosto jasnou hudební představu, tak oni ty ruce to udělají.
Vypadla vám někdy taktovka z ruky?
Několikrát a taky jsem jich několik zlomil.
Někteří dirigenti tvrdí, že se dá zažít teda na tom vašem stupínku spousta věcí, včetně toho, že třeba i spadnou. Tak jak si vás představit? Jste spíše úspornější v gestech, anebo se umíte rozmáchnout?
Já myslím, že se asi rozmáchnout umím, i když mám trochu pocit, že už se sklidňuju. Neupadl jsem úplně. Jednou jsem trošku nevychytal, jsme byli na jednom turné, tak jsem nevychytal délku toho stupínku a tak nějak jsem trošku jako zavrávoral.
Takže vy se sklidňujete.
Já mám ten pocit, že to je vlastně přirozená cesta. Když jsem četl třeba několik životopisů různých dirigentů, tak vlastně v podstatě všichni začínali s tím, že do toho dávali všechno a strašně moc energie a strašně moc rozmáchlých pohybů. A pak vlastně postupem času člověk zjišťuje, že ono to není o tom úplně a že vlastně ten přenos té energie, toho, co chcete docílit, co chcete z hráčů dostat, vlastně jde trochu jiným kanálem než tím gestem. Mm-hmm. Jde o vyzařování, co z vás je za energie. Jsou to vlastně takové jako zvláštní věci, které se nedají ani moc popsat, nedá se ani moc uvěřit, ale já jsem si to třeba uvědomil, když jsem kdysi byl na jedných kurzech dirigentských, když jsme stejnou skladbu dirigovalo, já nevím, 10 různých dirigentů a pokaždé ten orchestr zněl úplně jinak. Takže vlastně ta osobnost každého ovlivní i zvuk toho orchestru, i jak ten orchestr je třeba pozorný, nebo jsou to strašně zvláštní věci.
Pokoušíme se je teď definovat trošku, nebo o nich aspoň vyprávět spolu s Markem Šedivým, protože teď k tomu je příležitost, je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava je šéf opery Národního divadla Moravskoslezského, hudební ředitel Marek Šedivý. Vy už jste prošel taky docela dost zajímavými místy. Viděno vaším pohledem, nejzajímavější místo, zkušenost, prožitek by byly kde?
To se těžko řekne, kde konkrétně, protože ono v podstatě mám tu zkušenost, že s každým koncertem, představením, s každým tím procesem, který předchází i těmto událostem, že to člověka vždycky něco naučí novýho, vždycky. Vždycky se stane něco, s čím nepočítáte, nebo jak s tím pracujete, takže vlastně ani nezáleží na tom, jestli je to se skvělým orchestrem, nebo s horším orchestrem, nebo s amatérským dokonce orchestrem. Spoustu věcí jsem se naučil taky, když jsem jezdil do Jindřichova Hradce vést amatérský symfonický orchestr. To byly vlastně jedny z prvních zkušeností a to mě taky strašně moc jakoby naučilo a posouvalo. Pak, ale samozřejmě, jak říkal můj pan profesor Miroslav Košter na konzervatoři, že je dobré pracovat s amatéry, je dobré pracovat s horšími orchestry, ale člověk musí vědět, kdy má jít dál. Mm-hmm. Protože pak se zase samozřejmě s těmi lepšími orchestry se pracuje trošičku jinak než s amatéry, ale člověk si tím musí projít, prostě musí jít od začátku a stavět to. Já jsem nikdy moc nebyl příznivec takových těch jakoby rychlokvašek, mm-hmm. jo, že já si myslím, že každý by si to měl odpracovat pěkně od začátku a pomalinku stoupat.
Místo, kde se vám třeba až rozechvěla kolena, protože stojíte teda naopak před nějakým jo orchestrem, bylo kde třeba?
To se mně stalo, když jsem natáčel Beethovenovy klavírní koncerty v Londýně s BBC orchestrem, tak to je samozřejmě naprosto špičkový orchestr světový. Tam jsem vlastně pochopil, a už je to taky pár let vlastně zpátky, tak jsem pochopil, že tam mi právě těch pár stupínků ještě scházelo. Jo, že ty hráči samozřejmě to znali naprosto perfektně, koukali přesně, reagovali na to, co člověk ukazuje, ale sám za sebe jsem se necítil úplně ve svý kůži.
Myslíte jenom nedostatkem, řekněme, profesní zkušenosti, anebo jste prostě ještě nedorost, protože ostýchám se vás zeptat na věk, ale vlastně jako trošku by mě to zajímalo.
Já bych řekl, že tam byl spíš problém ten, že to bylo moje první natáčení vůbec, že třeba teďka, po tom, co jsem už třetí sezónu u Symfonického orchestru Českého rozhlasu, jako hlavní hostující dirigent, tak tam máme spoustu natáčení a samozřejmě dneska už vím, jak to chodí, jak co nejefektivněji a nejrychleji ty věci naskoušet, ale tehdy vlastně to byla úplně první zkušenost.
A zrovna taková,
ale samozřejmě mě to zase posunulo, mě to myslím jako hodně dál potom, ale necítil jsem to, že jsem na správném místě ještě.
To je dobré si uvědomit taky, protože někdy se může stát, že to necítíme, tím se poškodíme vlastně, že jo. Tak je to výhoda, nebo je to ten limit, když si člověk připustí, ještě tady nejsem správně?
Je to asi dobré, ale pak taky musíme poznat, že máme navíc, tak jo, nebo že už je ten čas jako jít zase výš. Ale samozřejmě, když dostane člověk takovou nabídku, tak to se neodmítá. Jo? To je prostě, nebo se odmítá, ale velmi těžko.
Proč byste to dělal?
Tak.
No i když člověk šlápne vedle, tak je to zase zkušenost, díky které tak ví. On je totiž velmi zajímavý pohled na dirigujícího člověka. Navíc my vám koukáme na záda, takže to je takový přenos energie ještě úplně jinak, vlastně jako dozadu. Ale ta záda samozřejmě hrajou. Vy sám, když se koukáte na jiného dirigujícího, jak se na něj koukáte? Co vidíte nejvíc?
No tam už potom je taková profesionální deformace.
To chápu.
No, že člověk jako kouká, už ví třeba, co přijde, já nevím, přijde nějaký tempový přechod nebo zpomalení nebo takové ty v uvozovkách povrchní věci.
Jo.
Tak jako se kouká, jak ten člověk to vyřeší, jo, a tak to samozřejmě to sleduju. Ale potom si myslím, že se i dokážu jakoby oprostit od tohodle a vnímat, co z toho člověka jde, jak působí na ty hráče, a to vlastně u toho dirigování jako je podstatné.
Je to teda taková zvláštní alchymie a povídáme si o něčem, co je tak těžko přenosné, jenom slovy, lépe je to vidět a slyšet potom. Ale tak berme to jako přípravu třeba na to, až půjdeme do divadla v následující sezóně, a té se vlastně taky musíme dotknout, tak třeba uvidíte Marka Šedivého přímo v akci a bude to ten, který se k vám otočí zády. Nicméně jeho zády potom k vám bude promlouvat celý orchestr. Teď si o tom povídáme ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Hudební ředitel Národního divadla Moravskoslezského Marek Šedivý je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Lehce jsem se toho dotkla, protože vás teda v té sezóně nutně něco musí čekat. Co konkrétně to je a na co se možná nejvíce těšíte vy?
Já se těším na všechno, co mě čeká v této sezóně, teda doufám, že se budu moc těšit. Co se týká vlastně mě, tak budeme dělat Zásnuby ve snu od Hanse Krásy, což je konverzačka z 30. let. Je to vlastně první titul, budeme dělat takový minicyklus terezínských autorů, tedy skladatelů, kteří zahynuli v Terezíně. Neskutečně talentované osobnosti a bohužel ten talent nemohli rozvinout více. Také existuje myšlenka, kudy by se vlastně ubírala česká hudba, kdyby tito autoři žili dál a pak třeba učili. Protože to opravdu je i spoustu jako originálních myšlenek, které oni přinesli. Takže Hans Krása bude první z těch autorů, kterými začneme. A Je to vlastně úžasná hudba, ona se hrála v České republice jenom jednou, to bylo na začátku 90. let, kdy vlastně izraelský dirigent Jinon objevil kdesi ve vídeňském archivu ztracený notový materiál a byla to právě tato opera a bylo tam napsáno, že to patří pražskému německému divadlu. A tam se to tehdy hrálo, Hans Krása tehdy tam působil jako korepetitor. Pak se ten materiál ztratil po tom, co to teda zahráli v těch 30. letech a našlo se to v 90. a hrálo se to ve Státní opeře a teď to právě budeme hrát také my. No a druhá inscenace moje, na kterou se těším, bude Smetanova Hubička. Takže klasika, budeme pokračovat zase ve smetanovském cyklu. Směřujeme k roku 24, kdy má Smetana výročí, tak tam budeme vlastně jediné divadlo v České republice nebo vůbec na světě, které bude hrát kompletní Smetanovo dílo.
Není malých cílů, jak vás tak poslouchám.
Ne.
Mimochodem, leze vám do života i jiný žánr, než je jenom opera či klasická hudba?
Já rád čas od času poslouchám jazz, ale je to opravdu málo. A někdy i mám období, že třeba teďka, když jsme měli to nařízené volno, tak jsem i jazz poslouchal poměrně hodně a tak mě to nějak jako i uklidňovalo. Ale nezabývám se tím vlastně jak jakoby do hloubky. Ono vlastně ten, bohužel toho času není už potom tolik.
No, člověk, který je vlastně ve své profesi obklopený hudbou, tak možná má spíš naopak tendenci od těch zvuků utíkat.
A spíš utíkat, přesně tak, jo. Do ticha.
Takže umíte být se sebou sám?
Mm-hmm. A když se to povede, tak jsem rád.
Co se sebou potom děláte?
Jenom tak koukám a nic nedělám, poslouchám to ticho a to mám rád vlastně. Já nevím, jestli se dá říct, že to je nějaký druh meditace, to možná trochu. A takový to, když se člověk opravdu jako vypne, sklidní se a snaží se na nic nemyslet, ale to jsou tak vzácné chvíle, že je to jako málo, ale je to strašně důležitý.
Ale zjevně si je uvědomujete.
Mm-hmm.
Kdybych se vás měla zeptat na to, jestli si něco přejete, tak to umíte něco si přát?
Já si pořád něco přeju.
Máte sdělitelné přání třeba?
No tak teď asi to největší je, aby jsme opravdu mohli tu příští sezonu prostě hrát. To je...
A dohrát
a aby nenastaly nějaké komplikace a aby jsme nemuseli vymýšlet, co uděláme nově, jinak, jakoby na horkou jehlou něco, to bych nerad. Jako byl bych rád, kdyby tak, jak jsme to teď naplánovali, což samozřejmě byl také trošku náročnější proces, kdy ještě vlastně v červnu jsme pořádně nevěděli, co bude, tak doufám, že to alespoň nějak jako proběhne. No.
Tak to je přání pro vás, pro nás a vám jako bonus?
Mně jako bonus asi teďka, aby jsme byli všichni zdraví, rodina, všichni okolo.
Buďte zdraví, ať vám to hraje, ať vám to nosí radost, to vám přeju. A děkuju za čas strávený s vámi, s Markem Šedivým.
Děkuju.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.